11 і 12 чэрвеня ў Мінску праходзіла акцыя «У абарону жыцця». Яна была арганізавана прадстаўнікамі каталіцкіх, праваслаўных і пратэстанцкіх рэлігійных арганізацый. У дзіцячых парках, а таксама на вуліцы Няміга, валанцёры і прафесійныя псіхолагі раздавалі маладым людзям інфармацыйныя буклеты і размаўлялі аб згубнасці і шкодзе абортаў і каштоўнасці чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці.
И вот в 7 недель уже можно зафиксировать работу мозга. 7 недель.
Это вот, да, надо девушкам молодым показывать и рассказывать. И парням тоже, да.
Удзельнікі акцыі падкрэслівалі, што аборт, які многія называюць метадам кантралявання нараджальнасці, па сутнасці з'яўляецца забойствам. Для жанчыны ён мае цяжкія наступствы, смерць, бясплоддзе і глыбокія псіхалагічныя траўмы. Як адзначыла каардынатар праграмы, псіхолаг Таццяна Ферысюк, існуе шмат выпадкаў, калі жанчына робіць гэты крок таму, што не ведае, на што ідзе, проста не мае дакладнай інфармацыі. А калі атрымлівае яе, часта змяняе папярэдняе рашэнне.
Гибнет народ мой по недостатку ведения. Другими словами, можно сказать, что вот, если никто не сказал, не предупредил, очень многие молодежи делают ошибки. Вот недавно даже пришлось с девочкой-студенткой говорить. Она говорит, а я не знала, что вот ребенок вот такой уже на этом периоде беременности, и что на 18-20 день от зачатия уже бьется сердце, я вот эту информацию не знала. Есть давление со стороны. И очень жалко, что вот если бы была поддержка в тот момент, вот когда ты ее поддерживаешь, с ней общаешься, звонишь, она чувствует себя более уверенно. Общественное мнение очень влияет. К сожалению, на аборты направляют матери и свекрови. Удивительно, что мужчины не первые сторонники абортов.
Кожны год у свете 2/3 цяжарнасцяў заканчиваются абортом. Краіны СНД у гэтай статыстыцы на першым месцы ў Еўропе. Па дадзеных Міністэрства аховы здароўя Беларусі за апошнія 5 гадоў колькасць абортаў скарацілася ў 5 разоў, раней яна перавышала ў 2 разы нараджальнасць. Але і гэта статыстыка не суцяшае. Толькі па афіцыйных дадзеных на 100 родаў у Беларусі прыходзіцца 38 абортаў. Акцыя, якая прайшла сёння ў Мінску, неаднаразовая. Валанцёры сістэматычна наведваюць універсітэты і студэнцкую паліклініку, дзе асабіста размаўляюць з маладымі людзьмі аб каштоўнасці жыцця, асабліва ненароджанага.